skaidrs, ka šogad viņš nedaudz atšķiras. Katru gadu brauc no citām valstīm, apmeklē Rēzekni arī mākslinieki. Šogad mums ir jāaprobežojas ar latviešu māksliniekiem, taču Latvijā ir pietiekami daudz talantīgu mākslinieku, un arī viņi ir šogad savākušies Rēzeknē. 15 mākslinieki, kas nedēļas garumā iemužina dažādus Rēzeknes resursus un ainavas. Bet cenšamies arī tā, lai šīs gleznas nepazūd noliktavā, bet vai nu iedzīvenes ir pati Rēzeknes kā telpas, vai arī dodas tālāk jau nes Rēzeknes, kur tas vizuālo tēlu un tālāk pasaulē.